αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χριστό Παγιουλίου και τον κύριο Σπύρου Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα το αντικείμενο της εκπομπής μας είναι η σουίτα. Η σουίτα που μόλις ένα απόσπασμα από κάποια από τις πάμπολες ακούσαμε, παρένθεση εννοείται είναι από το χαμόγελο της Τζοκόντα στο περίφημο κονσέρτο, το 7ο από τα 12 αυτά μέρη της σουίτας, είναι ακριβώς μια ακολουθία διαφορετικών μερών, κομματιών. Εξού και σουίτα, ακολουθία. Προηγεί το συνήθως μία εισαγωγή, αλλά και αυτή ήταν μέρος της σουίτας. Ήταν μέρος ακολουθίας, όπως το πρώτο ήταν μία εισαγωγή, συνήθως βασιλική, διότι οι πρώτες σουίτες ήταν χορευτικές και οι βασιλιάδες χόρευαν στις δεξιώσεις, κυρίως οι Λουδοβίκοι βεβαίως, και δημιούργησαν αυτή τη μόδα, η οποία αποτελεί, αν μιλούσαμε με όρους γαστρονομικούς, ένα μπουφέ. Δεν είναι δηλαδή το à la carte που έχουμε, το συγκεκριμένο, αλλά ένα μπουκέτο από διαφορετικά κομμάτια τα οποία δημιουργούν μια σειρά από πάμπολες επιλογές. δεν υπάρχουν κανόνες. Ξεκινήσανε αρχικά κάποιοι κανόνες, όπως το να έχουμε μετά την εισαγωγή μια αλμάν, μια κουράντ, μια σαραμπάντ κτλ. Χωρί δηλαδή, και οι οποίοι είχαν διαφορετικά ονόματα και διαφορετική προέλευση. Παρότι ήταν γαλλικά όλα τα ονόματα, διαφορετικά βεβαίως είναι διαφορετικοί χώροι, αλλά η ουσία τους, η προέλευσή τους ήταν από διαφορετικές χώρες. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα αμάλγαμα πιθανοτήτων και ελευθερίας, ας πούμε, μουσικής, που έφερε τη σουίτα μέχρι τις μέρες μας να αποτελεί ίσως το πιο επιτυχημένο μουσικό είδος, σχεδόν αναλύωτο με την έννοια της ελευθερίας που έχει. Διότι όταν μπορείς να κάνεις τα πάντα, εννοείται ότι η ιδέα αυτή έχει περισσότερες πιθανότητες να μείνει αναλύωτη μέσα στον χρόνο. Οι σουίτες, όπως σας είπα, ξεκίνησαν ως μια χορευτική παρέλαση. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει και στους γάμους στη σημερινή μας εποχή, όπου ο ένας χορός διαδέχεται τον άλλον και ό,τι θέλει κανείς βάζει μέσα και όλα δικαιολογούνται. Ακριβώς. Το βασικός νόμος είναι το να είναι ωραία η μουσική. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα πολύ ωραίο κομμάτι και σήμερα θα επιλέξουμε κομμάτια από σουίτες που θα φτιάξουν τη δική μας σουίτα της σημερινής εκπομπής. Αυτό κυρίως με αφορμή τις ήδη sold out συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, την τέταρτη στη σειρά του ταξιδιού στο κέντρο της μουσικής που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα, τη σουίτα. Βεβαίως με αφορμή αυτό θα μιλήσουμε και για άλλες συναυλίες και για άλλες σουίτες. Ξεκινήσαμε λοιπόν, όπως είπαμε, με τον Χατζηδάκη και συνεχίζουμε με μια σουίτα που είναι εμβληματική με την έννοια ότι αποτελεί ίσως ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα της απαρχής της δημιουργίας της σουίτας, εκεί που ήταν άλλωστε και η πιο επιτυχημένη μορφή, δηλαδή την εποχή του Μπαρόκ. Και μιλάμε για μία από τις τέσσερις σουίτες του Μπαχ για ορχήστρα, και δεν έγραψε πολλές. Δηλαδή ο Τέλεμαν έγραψε πάνω από 100, πάνω από 60 ο Χέντελ. Για ορχήστρα τώρα μιλάμε. Αλλά εμείς θα ακούσουμε αυτή τη σουίτα γιατί έχει πάρα πολύ ωραία εισαγωγή και δείχνει αυτό το βασιλικό, αργό, επικό βήμα, ας πούμε, που σηματοδοτεί την απαρχή μιας σημαντικής συναυλίας, δεξίωσης, ενός σημαντικού γεγονότος, εν πάση περιπτώσει. Σουίτα. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε ακριβώς όλο αυτό το παπαμ, παπαμ, παπαμ το βήμα, το αργό και βηματικό ταυτόχρονα όμως παρεστηγμένο, δηλαδή πέφτει με βάρος. Η κίνηση υποδηλώνει την εισαγωγή κάποιες σημαντικής προσωπικότητας. Λοιπόν, αυτό ήταν και η απαρχή της ακολουθίας των υπόλοιπων κομματιών, τα οποία ήταν, όπως είπαμε, χωρί. Βεβαίως με τον καιρό άλλαξαν τα πράγματα και μπορούσε να είναι και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Δηλαδή η χωρή ήταν σταθερή, αλλά μπορούσε να βάλεις και κάποια τραγούδια. Οι άριες, που σημαίνει τραγούδι, ήταν επίσης άλλο ένα μέρος των συνδυασμών που μπορούσε κάποιος να έχει σε μια σουίτα για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τελικό αποτέλεσμα. Ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια, ίσως το πιο διάσημο, δεν ξέρω, μπορεί, στην ιστορία της μουσικής, είναι το κομμάτι που ακολουθεί αυτή την εισαγωγή, που είναι η άρια. Είναι ένα τραγούδι, δηλαδή, μια μελωδία, από την τρίτη από τις τέσσερις σουίτες του Μπαχ, που αποτελεί και κάτι πολύ ιδιαίτερο, ένα σημείο αναφοράς γενικότερα στη μουσική. Είναι ήσυχο και ταυτόχρονα ένα κομμάτι που, ακόμα και αν το μεταφέρεις και σε άλλη εποχή, όπως και έχει μεταφερθεί στους Πρόκολ και Χάρουμ, ας πούμε, λοιπόν, αυτό προέρχεται βεβαίως από την ένα από τα πολλά κομμάτια, γιατί και του Βαγγέλη του Παπαθανασίου, το Rain and Tears. Το οποίο ακολουθεί τον ίδιο κανόνα που ακολουθεί και το ίδιο, την ίδια μπάσα γραμμή, ας πούμε, την ίδια αρμονία που ακολουθεί και ο κανόνας του Πάχελμπελ, που είναι πανομοιότυπος με αυτό που εγγράφει και ο Μπαχ. Λοιπόν, είναι όλα το ίδιο σχεδόν ύφος. Αλλά κάθε φορά η μελωδία μπορεί να αλλάζει. Ενώ η αρμονία είναι ως επί το πλείστον και το περάνε το ίδιο, αν είσαι έξυπνος και φάνταστος, μπορείς να κάνεις διαφορετικές μελωδίες. Ας πούμε τώρα, η Σαραμπάντα, που είναι και αυτός χορός που έγραψε ο Μπαχ για τις παραλλαγές Γκόλμπεργκ, βασίζεται ακριβώς στην ίδια μελωδία, στην ίδια γραμμή του μπάσου που κατεβαίνει. Όπως και εδώ, επαναλαμβάνω, όλη η ομορφιά είναι του μπάσου που κατεβαίνει. Όπως και στο Πρόκολ και Χάρουμ, το ίδιο τραγούδι, είναι το, κατεβαίνει πάλι τον μπάσο. Όπως και στην άρια του Μπαχ που θα ακούσουμε τώρα. Και στην περίφημη άρια από τις παραλλαγές Γκόλμπεργκ πάλι το ίδιο συμβαίνει. Αλλά βλέπετε πόσο διαφορετικές είναι οι μελωδίες, πολύ διαφορετικές. Ας πούμε εδώ. Πάλι το ίδιο, κατεβαίνει όπως και στις όλες τις άλλες περιπτώσεις. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική. Κοίτα το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν. Ακούμε τώρα ίσως το πιο έτσι διάσημο, κερδισμένο στοίχημα πάνω σε αυτή την έννοια της άριας της μπαρόκ εποχής από τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και μάλιστα από μια σουίτα. Ακούσαμε την περίφημη άρια από την τρίτη σουίτα για ορχήστρα του Johann Sebastian Bach στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής που περιγράφει και παρουσιάζει τη σουίτα, την ορχιστρική σουίτα. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως η σουίτα ξεκινώντας από χορό έχει πλέον δημιουργήσει σχέσεις όχι μόνο με χορευτικά αλλά και με κινηματογραφικά αποσπάσματα, με κινηματογραφικά και θεατρικά έργα και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να συμβαίνει κάτι μέσα στη σουίτα, δηλαδή κάτι να περιγράφει. Μπορεί να είναι απλώς μια σειρά από κομμάτια, δεν έχει σημασία. Ωραία να είναι. Όπως και να τα βάλεις να είναι ωραία. Βεβαίως δεν έχει όμως ξεχάσει μέσα στα χρόνια την αρχική της προέλευση από τους χορούς, γι' αυτό και πολύ συχνά ακούμε πάμπολες σύγχρονες χορευτικές σουίτες. Όμως η διαφορά είναι ότι ενώ τότε γραφόντουσαν οι σουίτες από την αρχή μέχρι το τέλος ως αυτοτελή κομμάτια, τώρα οι σουίτες έχουν γίνει εν δυνάμει, δηλαδή μπορούσαν να. Εκ των πραγμάτων εξελίχθηκε αυτό, επιλογές από ήδη μεγαλύτερα έργα. Παραδείγματος χάρη, ο Προκόφιεφ έχει γράψει ένα μπαλέτο πάνω από 2,5 ώρες και έχει φτιάξει μετά από όλα τα κομμάτια, έχει κάνει επιλογή και έχει δημιουργήσει σουίτες, δηλαδή ακολουθίες, σειρά από κομμάτια μέσα από το μπαλέτο, τα οποία τα έχει βάλει αυτό στη δική του σειρά, ώστε να βγάζουν ένα νόημα και να είναι ωραία να τα ακούσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει φτιάξει μάλιστα 3 τέτοιες σουίτες. Είναι πασίγνωστο βεβαίως αυτό που συμβαίνει και θέλω να ακούσουμε το ίσως το πιο γνωστό από όλα, που είναι το πρώτο μέρος από την δεύτερη από τις τρίτες σουίτες, που ξεκινάει με το γνωστό χασάπικο του Χατζηδάκη. Το λέω αυτό γιατί ακούσαμε Χατζηδάκη στην αρχή και ο Χατζηδάκης είχε πάρει ένα κομμάτι του Βιβάλντι για να φτιάξει το. Το οποίο δεν είναι τόσο ωραίο του Βιβάλντι. Πιο ωραίο είναι του Χατζηδάκη. Το έχει κάνει ακόμη καλύτερο, δηλαδή. Πολύ καλύτερο. Και εδώ ο Χατζηδάκης επίσης έχει πάρει το περίφημο χασάπικο. Αυτό προέρχεται από εδώ. Αυτό είναι η μουσική που περιγράφει την έχθρα δύο οικογενειών. Έτσι. Είναι η συγκρουσιακή σχέση, γιατί γίνεται μια δεξίωση, πηγαίνουν εκεί όλοι οι Μοντέκη Καπουλέτη και όλοι οι αυλοί της περιοχής, να πούμε, αλλά έχουν φέρει όπως και σε κάθε μαφιόζικη σύραξη, ας πούμε, και συνάθρηση και τους μπράβους τους. Και οι πότες των μεν και των δε δημιουργούν λέει, αυτή την ένταση της συγκρουσιακής κατάστασης, η οποία υποβόσκει βεβαίως και η οποία αναμένεται να εκραγεί. Γι' αυτό και ο Προκόφιεφ ξεκινάει μάλιστα και με ένα φοβερό ακόρντο στην αρχή. Αλλά συνέχεια ακούμε αυτό το. Που περιγράφει ακριβώς αυτό. Αυτό είναι η αρχή της, σαν να λέμε έτσι, έντασης. Αλλά επειδή είναι δεξίωση, στη μέση ξαφνικά ο Ρωμαίος βλέπει την Ιουλιέτα και αυτό είναι το μαγικό που κάνει ο Προκόφιεφ και το κάνουν και πολλοί σκηνοθέτες. Σταματάει λοιπόν τη δράση, όπως όταν ερωτεύεσαι βαθιά, ας πούμε, και σε χτυπάει κατά κούτελα κεραυνοβόλα, ας πούμε, έρωτας, ξεχνάς τι υπάρχει γύρω, φανασαρίες κτλ. Υπάρχει τίποτα. Υπάρχει η απόλυτη σιγή και το αντικείμενο του πόθου σε μια εύθραστη, ας πούμε, κατάσταση μιας κλωστής η οποία κρέμεται και λες τώρα είσαι μετέωρος δηλαδή. Και γίνεται ακριβώς αυτό το μαγικό ξαφνικά, σταματάει, ας πούμε. Και ξαφνικά η Ιουλιέτα βλέπει το Ρωμαίο και κοιτάζει ο Ρωμαίος την Ιουλιέτα. Μην αγγίζετε. Τι πιο τρυφερό. Και τρέμει ψυχή λίγο. Συνέχεια βέβαια υπάρχει το ακόμη πιο ωραίο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν ακριβώς και μετά επανέρχεται βέβαια. Και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν η μαγική εναλλαγή των καταστάσεων που δικαιολογεί βέβαια και την έννοια της σουίτας, γιατί η σουίτα είναι αναλλαγές. Εδώ υπάρχει ήδη μέσα σε ένα κομμάτι από τα πολλά διαφορετικά και ίσως από τα πιο γνωστά. Ακούμε λοιπόν αυτή την καταπληκτική μουσική και την βασανιστική αυτή τρομακτική αρχή, ας πούμε, που υιοθετεί ο Προκόφιεφ πριν μπει αυτό που μόλις παίξαμε, με το Δημήτρη Μητρόπουλο. Πολύ σπουδαία εκτέλεση και την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο πρόγραμμα και εν αναμονή μιας πολύ σημαντικής συναυλίας με το Pandemonium, όπου θα παρουσιαστούν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες μουσικές και πολλές σουίτες, μεταξύ των οποίων απόσπασμα από ένα αποσπάσματα από τη σουίτα του Προκόφιεφ που μόλις ακούσαμε εδώ με τον Μητρόπουλο και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, θα ήθελα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι που επίσης θα παρουσιαστεί σε αυτή την καταπληκτική συναυλία με σπουδαίες συμφωνικές μεταγραφές για 6 πιάνα και 12 πιανίστες από το μοναδικό στον κόσμο Pandemonium. Πριν μιλήσουμε με μερικούς από τους συντελεστές αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας παρουσίασης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο 10ο Φεστιβάλ Πιάνου. Μια πολύ ωραία μουσική η οποία θα παρουσιαστεί σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδοχή με 6 πιάνα και 12 πιανίστες, όπως προείπα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυτό με αφορμή τα 10 χρόνια από την έναρξη δηλαδή του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, και ίσως δεν θα υπήρχε καλύτερος για να μιλήσει γι' αυτό από τον γνωστό φίλο, τον πολύ αγαπητό και τόσο ως εμπνευστή όλων αυτών των σπουδαίων πραγμάτων, όσο και ως μουσικός πιανίστα, τον κύριο Χαράλαμπο Αγγελόπουλο, τον ακριβό μου φίλο Χαράλαμπο, με τον οποίο έχω την τύχη τώρα να μιλώ, γιατί έχουν τελειώσει την πρόβα από το Μέγαρο, κάνουν ένα διάλειμμα δηλαδή, και έτσι ζωντανά μαζί με μια παρέα από τους πολλούς πιανίστες που θα συμμετέχουν σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση, μπορούν να μας μιλήσουν λίγο, και γι' αυτό σου δίνω το λόγο, Χαράλαμπε, και σε ευχαριστώ πολύ που βρίσκεσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.
Πες μου τι γίνεται, γιατί ακριβώς εμείς
είμαστε σε πρόβες συνεχόμενες από την Κυριακή το πρωί. Είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι πολύ δημιουργικές μέρες με πολύ ωραία έργα. Κάποια έχουμε ξαναπαίξει, αλλά αρκετά είναι και πρώτη φορά που τα προσεγγίζουμε. Γράφτηκαν τώρα ειδικά για εμάς, δηλαδή πριν από λίγο καιρό. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε 12 ώρα στο Μέγαρο με κάποια μικρά διαλυματάκια μισής μια ωρίτσας. Οπότε τώρα κάνουμε ένα διαλυματάκι και να πούμε δύο κουβέντες για αυτές τις συναυλίες, έτσι θεωρώ.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ βλέπω νέα έργα για 6 πιάνα από τον Τσιλιγκυρίδη, του Φίτκιν η γραμμή για 6 πιάνα και 6 πιανίστες, μια σουίτα. Γιατί σήμερα μιλάμε για σουίτες σήμερα στην εκπομπή, και είδα μια σουίτα από τις πολλές που έχουν δημιουργηθεί από τους 36 χορούς του Καλκότα, εδώ με 3 χορούς, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Έχετε την επίσης τη σουίτα του Προκόφιεφ που παρουσιάσαμε Ακριβώς. πριν λίγο. Άλλη σουίτα αυτή.
Πρώτη εκτέλεση αυτή.
Μάλιστα, πρώτη εκτέλεση. Έχετε βεβαίως και το Styx για έξι πιάνα. Δεν ξέρω αν είναι καινούριο. Είναι καινούριο του
όχι,
Αντώνη.
Όχι, είναι έργο του 2002 ή 2003, αν δεν κάνω λάθος.
Από τα πρώτα. Από τα πρώτα,
ναι,
λοιπόν.
Ναι. Από τα πρώτα, το οποίο ξαναπέζουμε. Τα εντελώς καινούργια έργα και αυτά θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί τα άλλα έχουν, κάποια έχουν εξ αυτών έχουν ακουστεί. Είναι το έργο του Σάκου Τσιλιγκυρίδη. Εξαιρετικά ενδιαφέρον, πολύ απαιτητικό στο συντονισμό, μηνυματιστικό, πολύ γρήγορο, 11-8 γραμμένο. Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά για εμάς και απαιτητική. Και φυσικά και την πασίγνωστη, πασίγνωστους χορούς, κάποια τμήματα που εμείς την ονομάσαμε The Pandemonium Suite, αποσπάσματα από τις ορχιστρικές σουίτες του Προκόφιεφ, από το μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Θα παίξουμε 4 τμήματα. Ελπίζω στο μέλλον θα προσθέσουμε και άλλα σιγά σιγά. Και τα δύο αυτά έργα είναι για 6 πιάνα και 12 πιανίστες και να παραγγελίσουν συνόλου. Τη μεταγραφή αυτή στο έργο του Προκόφη έχει κάνει ο αγαπητός φίλος Θοδωρής Κοτυπάνος, ο οποίος έχει κάνει και την αντίστοιχη διασκευή στους χορούς του Καλκότα που είχαμε παίξει και παλαιότερα.
Μάλιστα. Και με αυτό γιορτάζεται 10 χρόνια από τη δημιουργία του καταρχήν του φεστιβάλ πιάνου, έτσι. Και
ακριβώς.
Αρκετά περισσότερα από τη δημιουργία του Pandemonium.
Ακριβώς. Το Pandemonium ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, το 97, πάνε τόσα χρόνια πίσω. Ήταν ιδέα της παλιάς δασκάλας των περισσότερων εξημών της Ζώνας Ευνουχίδου. Στην πορεία όλων αυτών των ετών, βέβαια, αρχικά αποτελούνταν από την ίδια και 11 πρώην. Κάποια από τα μέλη αυτών έχουμε παραμείνει και σήμερα, 7 αν δεν κάνω λάθος. Και στην πορεία το σύνολο έχει συμπεριλάβει και καινούργια μέλη και πολύ νεότερους ηλικιακά ανθρώπους και πιανίστες της πολύ νέας γενιάς, δηλαδή τριαντάριδες. Και αυτός είναι και ο σκοπός του, για να συνεχίζει να υπάρχει, να εξελίσσει, να παρουσιάζει καινούριο ρεπερτόριο και κυρίως να είναι αυτό το μοναδικό σχήμα που θεωρώ ότι σε τόσο σταθερή παρουσία τόσων ετών, έστω και με μια συναυλία ή δύο που κάνουμε ανά δύο χρόνια, γιατί είναι πρακτικά εκπληκτικά δύσκολο, όπως φαντάζεσαι, να οργανώσεις κάτι τέτοιο. Είναι το μοναδικό παγκοσμίως πιανιστικό σχήμα που έχει μια σταθερή παρουσία πολλών ετών.
Μάλιστα, κάτι σαν τους single singers, ας πούμε, του πιάνου που αλλάζεται. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εγώ χάρηκα και πάρα πολύ που είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε έστω και ζωντανά. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιους από την παρέα δίπλα σου.
Πριν σας δώσω να πω δύο-τρία πράγματα διαδικαστικά, γιατί οι δύο συναυλίες, οι οποίες έχουμε ήδη ανακοινωμένες για Παρασκευή και Σάββατο 28 και 29, οι βραδινές συναυλίες, είναι σχεδόν sold out, δηλαδή έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, ανακοινώνουμε σήμερα και μια τρίτη παράσταση για το Σάββατο το απόγευμα σε 6 ώρα. Για όσους πιθανά ενδιαφέρονται. Είναι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, το Μη 2 που λέμε Θεσσαλονίκη, το Μέγαρο Μουσικής, 3 παραστάσεις και όχι 2. Και αφού είπα και αυτό, μπορώ να σας δώσω την Εφέλη, τη Μούσουρα, τον Αντώνη του Σελεμίδη, τον Νίκο Δεγκριόφυλλο, αν θέλετε και μια κουβέντα. Όσοι είναι εδώ γύρω μου, τώρα είναι η Εφέλη, τη δίνω αμέσως.
Ωραία, τέλεια.
Έλα.
Καλημέρα και από μένα, Χρήστο μας αγαπημένε, που παίζουμε και το υπέροχο έργο σου, το ρομαντικό και αγαπησιάρικο.
Α, μην μου πεις για μπίστο έχετε.
Εννοείται, το καλύτερο το αφήνουμε για το τέλος.
Μεγάλη μου τιμή, τι ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Μεγάλη τιμή σε
εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι από τις καινούργιες της παρέας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αποκάλυψα την έκπληξη και αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό.
Καλό είναι, μια χαρά είναι. Για μένα πολύ καλό είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα το παίξετε πάρα πολύ ωραία και επειδή θα σε ζητήσει, θα γίνει ακόμη πιο ωραία, λοιπόν. Τέλεια. Κοίτα, ήθελα να ρωτήσω, είσαι από τις καινούργιες, έτσι, δηλαδή της παρέας, έτσι δεν είναι?
Είναι η πρώτη μου φορά που έχω μέσα αυτό το φανταστικό σύνολο, το οποίο είναι η χαρά της μουσικής και της ανθρώπινης επικοινωνίας. Και παιδιά, αυτό το πράγμα είναι το πιο σημαντικό στη ζωή. Το να μοιραζόμαστε. Για το μοιράζεστε γίνονται τα πάντα και αυτή τη στιγμή μας έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα. Η τρομερά σπάνια, θα έλεγα, η τρομερά δυσέβρετη δυνατότητα για τους πιανίστες. Οπότε είναι διπλή, τριπλή, δωδεκαπλή, θα έλεγα, για μας. Οπότε ανυπομονούμε πάρα πολύ να έρθει ο Σάββατο 8.30 ώρα το βράδυ και 6 ώρα, λαϊκή απογευματινή, να μοιραστούμε όλοι αυτή τη γιορτή της μουσικής, τη γιορτή του πιάνου, με 12 πιανίστες επί σκηνής. Είναι ένα μοναδικό σύνολο παγκοσμίως.
Βεβαίως.
12 πιανίστες ταυτόχρονα στη σκηνή, με ένα κοινό σκοπό, μοιράζοντας την αγάπη για αυτά τα έργα, ενώνοντας έτσι όλο τον κόσμο σε μια γιορτή, την οποία ελπίζω ότι θα απολαύσουμε όλοι.
Είμαι σίγουρος, γιατί ούτως ή άλλως, καλά, ήσασταν ανέκαθεν sold out, ειδικά τα τελευταία χρόνια που σας ξέρει ο κόσμος, αφού προσθέσατε και άλλη συναυλία, καταλαβαίνω τι πρόκειται να γίνει. Οπότε είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μιλήσαμε, είχαμε έστω και λίγο χρόνο. Ξέρω, κυρίες και κύριοι, ίσως ακούτε θόρυβο και τα λοιπά και αέρα απ' έξω, βεβαίως, γιατί είναι στο ύπεθρο, έχετε βγει έξω στο, στην ωραία αυλή του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, έτσι, στη θάλασσα δίπλα, είσαστε.
Τέλεια. Είμαστε σε διάλειμμα από τις πρόβες.
Πολύ ωραία.
Τις πολύ ωραίες πρόβες και ανυπομονούμε το Σάββατο 8.30 ώρα το βράδυ και στις 6 που προσθέθηκε και άλλη συναυλία εδώ στο Μέγαρο Θεσσαλονίκη. Μοιραστούμε όλοι μαζί αυτή τη γιορτή, αυτό το πάρτι του πιάνου.
Ωραία. Εγώ θα χαρώ πολύ να σας δούμε και κάποια στιγμή και από κοντά στην Αθήνα και περιμένω να μιλήσω και ίσως και με κάποιον από τους άλλους δύο φίλους της παρέας.
Βεβαίως. Έρχεται ο Νίκος ο Κυριώσογλου, με τον οποίο σας το δίνω τώρα. Και
ευχαριστούμε πολύ, Νεφέλη Μούσουρα.
Ανυπομονούμε να παίξουμε το.
Α, τώρα μακάρι να ήμουν επάνω, να το ακούσω. Εν πάση περιπτώσει, μια άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
Είσαι σπουδαίος.
Να είστε καλά.
Και με κάθε ευκαιρία αυτό φαίνεται και γίνεται αγαπητό από τον κόσμο. Σε φιλούμε πολύ.
Και εμείς. Νίκο. Είμαστε ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μαζί και θέλω να μου πεις την εμπειρία σου, γιατί έπαιξες πρόσφατα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, είσαι ένα σολίστ μεγάλου Βεληνικού και τώρα βρίσκεσαι να δίνεις να προσθέτεις δυνάμεις σου μαζί με πάρα πολλούς εισάξιους συναδέλφους σου. Λοιπόν, επειδή είναι μοναδικό γεγονός, ήθελα να μου πεις λίγο πώς νιώθεις με όλη αυτή την επανασυνάντηση, ας πούμε.
Καλησπέρα, Χρήστο μου, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στην όμορφη παραλία, στο Μέγαρο Μουσικής. Ετοιμάζουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, πάρα πολύ κέφι. Είμαστε ήδη εδώ και κάποιο καιρό και προβάρουμε τα έργα. Αρκετά εκ των οποίων γραφεί, ειδικά για το σύνολο Pandemonium. Εγώ είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στο σύνολο αυτό, το οποίο φυσικά το γνωρίζω, είναι τη γενέση του, είναι το καμάρι της Θεσσαλονίκης, το καμάρι γενικά των πιανιστών, η πρωτοβουλία φυσικά της εξαιρετικής Δόμνας Ευνοχής, η απαρχή με τους μαθητές της και την ίδια. Τι να πω, θα είναι μια εξαιρετική συναυλία, θα έχουμε αρκετές παραστάσεις και Παρασκευή και διπλή το Σάββατο. Περιμένουμε με χαρά έτσι να μοιραστούμε αυτές τις μεταγραφές, τις διασκευές που έχουν γίνει. Και πραγματικά νομίζουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γεγονός για όλους μας.
Πάρα πολύ ωραία, σας ευχόμαστε τα καλύτερα και ελπίζω, Νίκο, με την πρώτη ευκαιρία που θα έχεις όταν θα έρθεις στην Αθήνα, να έχουμε μια κατηδίαν συνάντηση εδώ στο τρίτο πρόγραμμα για να μιλήσουμε και για τις προσωπικές σου δραστηριότητες που έχουν τόσο πολύ ενδιαφέρον.
Βεβαίως, με μεγάλη ευχαρίστηση. Με μεγάλη ευχαρίστηση.
Ο επόμενος με τον οποίο θα μιλήσουμε και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση.
Στο διάλειμμα με την Εφέλη, τον Μπάμπη και τον Αντώνη τον Σελεμίδη.
Τον Αντώνη τον Σελεμίδη. Πολύ ωραία.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε πάντα εδώ ζωντανά με τον κύριο Αντώνη Σελεμίδη, τον εκλεκτό φίλο Αντώνη. Μιλώντας πάλι για το Pandemonium, ακούσαμε ένα απόσπασμα από μια σουίτα του Ραχμάνινοφ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο πνεύμα της μπραβούρας πιανιστικής που κάποιος μπορεί να ακούσει από δύο και περισσότερα πιάνα. Και ακόμη περισσότερο θα γίνει και στη συναυλία με το Pandemonium. Αντώνη, είσαι επίσης καινούργιος της παρέας, έτσι δεν είναι?
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε δύο λόγια για την υπέροχη συνευλία που ετοιμάζουμε. Είμαι από τους νεότερους, βασικά νομίζω είμαι ο νεότερος του συνόλου. Φέτος θα κλείσω τα 30, αλλά έχω συνεργαστεί ήδη στο παρελθόν με τους εκλεκτούς φίλους. Ναι, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ξαναβρεθήκαμε μετά από πολύ καιρό και εντάξει, απολαμβάνουμε τις πρόβες και στη Θεσσαλονίκη. Για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί θυμάμαι ακόμα όσο ήμουν μαθητής τη δασκάλα μου, την κυρία Ρόμνα Βνουχίδου, η οποία μου είχε αναφέρει για αυτό το σύνολο ότι υπάρχει, και θυμάμαι πόσο είχα ενθουσιαστεί στην ιδέα όταν ήμουν ακόμα μικρούλης. Και ξαφνικά μετά από κάποια χρόνια βρέθηκα μέσα στο σύνολο αυτό να συνεργάζομαι με δασκάλους μου, οι οποίοι εξελίχθηκαν σε πάρα πολύ καλούς φίλους, και αυτή η εμπειρία είναι πάρα πολύ συγκινητική και πάρα πολύ όμορφη.
Και εμείς το γνωρίζω αυτό, ήθελα απλώς και να ακουστεί και η δική σου φωνή ακριβώς, γιατί η πολυφωνία των 12 πιάνων, των 12 πιανιστών μάλλον στα 6 πιάνα, έτσι επιβάλλει το να αντιληφθεί κανείς όλο το εύρος αυτών των διαφορετικών έτσι προσωπικότητων που συμπλέουν σε αυτές τις συναυλίες, που γίνονται τόσο σπάνια, μια φορά ίσως στο χρόνο, μια φορά στα 2 χρόνια, κάπου εκεί περίπου είναι, όταν αποφασίζετε και μπορείτε να είστε όλοι μαζί και να θυσιάσετε τα προσωπικά σας προγράμματα γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχόμαστε την καλύτερη επιτυχία και ελπίζουμε να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή και να έρθει και στην Αθήνα.
Θα χαρούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Έτσι καλά επίσης. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ ακούγοντας ένα απόσπασμα από τη δεύτερη σουίτα του Σεργέι Ραχμάνινοφ και βρισκόμαστε ακριβώς σε ένα πολύ έτσι, επίκαιρο μουσικά και θεματολογικά σημείο, διότι σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τροχόπουλο, ο οποίος θα ερμηνεύσει Ραχμάνινοφ σε λίγες μέρες στο Μέγαρο Μουσικής Θεοχαράκη. Κύριε Τροχόπουλε, ακριβέ και εκλεκτέ φίλε Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα. Έκανες ένα διάλειμμα από την πρόβα σου για να μας μιλήσεις για τη συναυλία σου με έργα Ραχμάνινοφ, που και αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακολουθία κομματιών, έτσι.
Ακριβώς, Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ για όλα και ελπίζω να μου συγχωρεθεί το γεγονός ότι σου μιλάω στον ελληνικό.
Μα τώρα είμαστε φίλοι τόσο καιρό.
Όταν μιλάει κανείς με ένα με τέτοιο έτσι θέρας της μουσικής, προφανώς και πρέπει να δείχνει λίγο σεβασμό, αλλά έτσι επειδή είμαστε φίλοι, θα μου το συγχωρέσουν, πιστεύω, οι ακροάτες.
Έλα τώρα, μεταξύ μας μην το συζητάς καθόλου. Με κάνεις και κοκκινίζω. Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ, για τον. Καταρχήν, ξέρουμε όλοι πόσο τι δυνατότητες έχεις. Έπαιξες τις προάλλες πάλι τιμώντας την επέτειο του Ραχμάνινοφ, το τέταρτο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ, με την δική μας ορχήστρα εδώ και το Βίρονα Φιδετζή στο πόντιουμ. Σε πολλές συναυλίες είχες μεγάλη επιτυχία και διαλέγεις πάλι Ραχμάνινοφ και ένα ρεσιτάλ με Ραχμάνινοφ σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη αίθουσα του Ιδρύματος Θεοχαράκη. Λοιπόν, θα ήθελα σε παρακαλώ να μου πεις για ποιο λόγο επέλεξες αυτά τα κομμάτια, τι σημαίνουν για σένα και πότε παίζεις.
Κοίταξε, Χρήστο, θα σου πω καταρχήν για ποιο λόγο δεν επέλεξα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχει μια παράδοση του να κατασκευάζει κανείς μονογραφικά προγράμματα, μόνο Σοπέν, μόνο Ραχμάνινοφ κλπ. Εγώ είχα πάντα μια μικρή απέχθεια προς αυτό, διότι μου φαινόταν ότι ο εκτελεστής είναι σαν να δηλώνει στον κόσμο ότι ξέρετε είμαι ειδικός στον τάδε κλπ. Εγώ προφανώς δεν το κάνω για το σκοπό αυτό. Προφανώς και δεν είμαι ειδικός στο Ραχμάνινοφ, ούτε θεωρώ τον εαυτό μου. Απλώς λόγω της επετείου θεώρησα πως θα μπορούσε τέλος πάντων, εφόσον έχω παίξει πολλά έργα του, να φτιάξω ένα προγραμματάκι το οποίο να αποτελείται αποκλειστικά από έργα Ραχμάνινοφ. Αυτό είναι όλο. Σχετικά με το Ίδρυμα Θεοχαράκη, να εκφράσω μια μεγάλη ευγνωμοσύνη στον υπεράνθρωπο αυτόν, τον πανεπιστήμονα που ακούει στο όνομα Φώτης Παπαθανασίου, ο οποίος με έχει στηρίξει πάρα πολύ τα τελευταία, νομίζω, ήδη 10-12 χρόνια τέλος πάντων. Οπότε ήταν ένας εκρηκτικός συνδυασμός να παίξω μια ακόμη συναυλία στον πολύ όμορφο αυτό χώρο. Αυτά πάνω κάτω πιστεύω.
Ναι, όχι, εγώ μένα θα με ενδιαφέρει περισσότερο να μου πεις για τα έργα που επέλεξες, τι σημαίνουν για σένα, διότι ξέρω ότι ας πούμε στο Βοκαλίζ υπάρχουν πολλές μεταγραφές, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν νομίζω 3-4, οι καλύτερες εκ των οποίων θεωρείται του μαέστρου Σβετλάνο, που έπαιζε ο δάσκαλός μου ο Πετρό. Εγώ για κάποιο λόγο κόλλησε με τη μεταγραφή του Άλαν Ρίτσαρτσον του Αμερικάνου, που είχα ακούσει από τον Γκίσιν πριν από πάρα πολλά χρόνια, στο γνωστό CD που έχει μαζί με το τρίτο κονσέρτο. Μου φάνηκε πιο ενδεχομένως, δεν ξέρω, πιο πολυσχηδής, πιο ενδιαφέρουσα και αυτήν επέλεξα, αυτήν έμαθα και αυτήν παρουσίασα και δεν σου άρεσε.
Είμαι σίγουρος ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και το επισήμανα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δεν την ακούμε συχνά. Ακούμε του Κότσης, ακούμε άλλα πράγματα.
Ναι.
Και έχεις και 10 πρελούδια και σπουδές επίσης.
10 πρελούδια το έργο 23 ολόκληρο το όπους και 3 σπουδές από τις 8 του έργου 33.
Πολύ ωραία. Εμείς αυτό ξεστεριάζει και με το σημερινό μας θέμα, την ακολουθία που έχουμε, τις σουίτες δηλαδή, που είναι μια σειρά από κομματιών. Εσύ έχεις φτιάξει, έχεις ήδη 2 σουίτες, θα μπορούσε κανείς να πει, πιανιστικές, με την έννοια ότι δεν είναι πιανιστικές σουίτες έτσι όπως ονομάζουν το συνθέτη, αλλά είναι μια ακολουθία από κομμάτια που φυσικά έχουν εναλλαγές. Και αυτό είναι ένα από τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν σε κάθε συναυλία και ειδικά στη μουσική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Τροχόπουλε. Ευχόμαστε τη μεγαλύτερη επιτυχία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχεις τη δυνατότητα να έρθεις και να παίξεις και να ηχογραφήσεις το τρίο και να μιλήσουμε για τις πολύ σημαντικές σου συναυλίες γενικότερα, στη σόλο.
Θα χαρώ πάρα πολύ, Χρήστο, και σε ευχαριστώ για όλα.
Και φεύγοντας από τον Ραχμάνινοφ και τον Παναγιώτη Τροχόπουλο, ακούγοντας την ταραντέλα από την δεύτερη σουίτα, χορός δηλαδή, θα ήθελα να χαιρετήσω αυτό το σύντομο αφιέρωμα για τις σουίτες με ένα πασίγνωστο απόσπασμα από μια πασίγνωστη σουίτα, ένα από τα επίσης χορευτικά αποσπάσματα μια σουίτας, γιατί γυρίζουμε πίσω στο χώρο από τον οποίο ξεκίνησε, έχοντας ήδη μιλήσει με σημαντικούς συντελεστές αυτής της εβδομάδος των συναυλιών. Θα ήθελα να πω ότι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την Παρασκευή 28 Απριλίου θα δώσει μια εξαιρετική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και για αυτήν έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι με την Ντόρα Μπακοπούλου στο κονσέρτο του Ραβέλ, ένα πρώτο, σε πρώτη παρουσίαση έργο, το χορό του Ζαλόγκου του Δημήτρη Σκύλα για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, και την Τρίτη Συμφωνία Σεντό Ελλάσσονα του Εκκλησιαστικού Οργάνου, που φυσικά εννοείται ότι παρουσιάζει το Εκκλησιαστικό Όργανο μαζί ταυτόχρονα, του Καμίγη Σενσάνς. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Μιχάλ Νασταρόβιτς και είναι μια πολύ σημαντική συναυλία σε κάθε περίπτωση, για την οποία βεβαίως δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε, μιας και σήμερα μιλούμε όσο επί το πλήστον για τις σουίτες, αλλά 5 διπλές προσκλήσεις υπάρχουν για εσάς στο 210-6066-807 για όσους προλάβουν. Επίσης, με αφορμή το πανέμορφο αυτό βάλς του Σωστακόβιτς, θα δώσουμε άλλες 5 προσκλήσεις διπλές για τη συναυλία της Παρασκευής 5 Μαΐου, την επόμενη δηλαδή, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως sold out, αλλά έχουν κρατήσει από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια που έχουν μείνει. Όπως συνηθίζουμε, έχουμε κρατήσει πάντα 5 διπλές προσκλήσεις για όσους επίσης τηλεφωνήσουν και προλάβουν να τηλεφωνήσουν ενδεχομένως και λίγο μετά το τέλος της εκπομπής στο 210-6066-807 πάλι. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί δίνονται 5 διπλές προσκλήσεις για τις 28 του Απριλίου και για τις 5 του Μαΐου εδώ από αυτή την εκπομπή στο ίδιο τηλέφωνο 210-6066-807. Σας αφήνουμε λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη με αυτό το πανέμορφο και πασίγνωστο βάλς από την πρώτη jazz suite του Σωστακόβιτς και την υπέροχη μελωδία που τόσο πολύ έχει ντύσει προσωπικές στιγμές του καθενός όσο και στιγμές του κινηματογράφου. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη.